Азатлык радиосу сөйли. Бүген 22 февраль шимбе көн микрофон алдында Ланда Шарасова бүген безнең тапшыруда. Башкорт Кырылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаевның эшеннән китүен таләп итү дәвам итә. Белгечләрнең карашлары төрле, алар фикерен ишетербез. Социаль шәртләрдә аралашучы татар депутаты Фәрит Мифтахов белән әңгәмә ишетербез. Тапшыру азагында Кырым татарлары яңалыклары булачак.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанда Күк бүре оешмасы Башкорт Кырылтайы башкарма комитеты рәисенең эшеннән китүен таләп итеп пикет оештырды. Бу хакта белгечләр белән әңгәмәләр булачак. Байтулла Фәтхуллинны тыңлыйк.
Бүтән дөнья башкортлары Кырылтайында низах бара. Кырылтай башкарма комитеты икегә бүленгән. Берәүләре рәис Румил Абнабаев таяклай, икенчеләре уның урынына китергә тиешлегенә басым яһай. Өфөлә спорт һарайы алдындагы майданда Румил Абнабаевтың отставкасын талап итеп пикет узгарылды. Унда башкарма комитеты агзалары килмәй калды. Улар бүген үзләрендә кор үткәрәләр, ә бу пикетка райондардан Кырылтайдар үз вәкилләрен ибәрде. Пикетты Кырылтайның бер канаты булган Күк бүре оештырды. Мәгълүм булуынса, бүтән дөнья башкортлары Кырылтайы рәисе Румил Азнабаев икенсе Кырылтай республика парламентына депутат итеп тагайланды. Ул хәзер дәүләт йыелышында урындагы үзидаралык граждандар җәмгыятын үстерү һәм киң мәгълүмат саралары комитеты рәисе. Бүтән дөнья башкортлары Кырылтайы башкарма комитетындагы уның урынбасары Вәли Әхмәт Бәдретдинов менән әңгәмә тәкъдим итәм.
Һуңгы елларда бүтән дөнья башкортлары Кырылтайы башкарма комитетының эшендә байтакта мақаршылықтар, проблемалар келіп тұлды. Біздің Кырылтай башқұрт халқының түп мәнфағаттарын, тарихын, мәдениетін, хүріф ғағаттарын, елоларын хақлау бойынса байтақыштар башқарға дейіп. Хәм шулық вақытта біздің алда башқұрт түрін үстіреу, хақлабалып қалу, ауылдарды хақлау, төрле башкорт җәмәгатьчелегенең оешмаларын берләштерү, халкыбызны оештыру мәсьәләләре тора инде. Әмма бүген ике көндә Кырылтайның эшендә бик күп хәл ителмәгән мәсьәләләр. Ул да булса, безнең финанслау бик әз булуы, дәүләт ягыннан без бер грантка гына яшәйбез, ул грант бөтен дөнья татарлары конгрессына караганда күрше республикаларга шундай ук оешмага караганда 10 тапкыр азрак. Без төрле гранттар язып карасак та, ул гранттарга бер тиен дә акча бүленмәй.
Сумма турында әйтеп булмаймы?
Сумма үстенгән быел безгә бирелә 2 миллион 900 мең.
Татарларның тимәк 30 миллионга барып итә инде.
Уларның 26-28 миллион тирәһе була. Уларның үзләренең айрым биналары, мәдәният йорты һәм башкалары булуын без инкар итмәйбез.
Вәли Әхмәт Бәдретдинов әйтүенсә, акса татарларга караганда 10 тапкырга кәмерәк суммага яшәйләр. Бу авырлыклар тудыра, әмма Кырылтай башлыгы булган Румил Азнабаев саралар күрергә яенмый дине. Вәли Әхмәт Бәдретдинов. Вәли Әхмәт Бәдретдинов белән әңгәмәне артабан дәвам итәбез.
Кызганычка каршы, бездә соңгы елларда рәисләр еш алмашынып торды. 4 мәртәбә генә рәис алмашынды һәм бу әлбәттә безгә һәйбәт йогынты яһаманы. Соңгы рәис Азнабаев та Башкортстанның дәүләт йыелышы Кырылтайына депутат булып һайланды һәм унда комитет рәисе булып эшкә китте. Һәм әлбәттә дәүләт йыелышы Кырылтайның регламенты буенча ул иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га тиклем ошы эшендә законнар чыгару эшендә булырга тиеш. Безнең ул вакытта ул биләгән вазифа урынына бында эшләргә кеше калмый. Һәм әлбәттә шул диклем катнарлы мәсьәләләрне хәл итү өчен Кырылтай рәисе алдына буена һәр көндә иртәнән кичкә хәтлем урынында булырга тиеш бит. Шулай булгач, әлбәттә безнең председателебез китергә тиеш ине. Ул хөлдә биргән ике тәм китәдмә китмәй, чөнки өстәге безнең хөкүмәт даирәләре атап әйткәндә президент хөкүмәтеннән уга басым яхайлар китмәскә охшалар. Ул турала үзе әйтте инде.
Ә ни өчен?
Буның бер генә сәбәбе башкорт Кырылтайын, башкорт хәрәкәтен, башкорт милли хәрәкәтенең үз кулларында тоту, башымасында тоту һәм әлбәттә уга ышанмасын күрсәтү бер үк вакытта.
Димәк, Румил Азнабаев улар өчен яраклы кеше инде.
Ул үзенең әйткәндә, сынап та килеп чыга, ул үзенең урынына икенче кешенең кандидатурасын тәкъдим итмәгәс, үзе калырга тырышып яткас, ул яраклы кеше һәм уларның кушканын гына үтәүче маринетка булып чыгасак. Ә безнең башкорт хәрәкәтенә, безнең Кырылтайга ул кәрәкме һуң? Әлбәттә юк. Һәм тагы да бер шулай бездә бик нык борчылдыра, хәвефләндерә. Әлбәттә, безнең җәмәгать оешмасы рәсми законы буенча үз эшмәкәрлеген үзе карарга, мәсәлән, үзенең рәисен үзе хайларга хокуклы. Һәм беркем дә бул эшкә кысылырга тиеш түгел. Бүген президент администрациясының айрым чиновниктары райондагы каллагы курултай рәисләренә махсус күрсәтмәләр ибәрәләр. Ул күрсәтмәләрдә әйтелгән Арнабаевка тимәйгез, Арнабаев янында торагыз, уның урынына ике кешене хайламайгыз дип. Шундай ук күрсәтмәләр безнең башкарма комитет агъзаларына да бирелә бүген. Уларның кайсы берин президент хакимиятенә чакыртып, бик каты искәртеп тә кайтаралар.
Кемде мәсәлән?
Бу әлбәттә җәмәгать оешмалар турындагы рәсми закон тупас булу. Һәм җәмәгать оешмасының эшенә турыдан-туры һәм тупас рәвештә кысылу дип әйтер идем.
Румил Арнабаев ошо вакытта үз ихтияры менен калдыруу турасында бир сөз айтмайбы? Сиздин менен сурашканда мен азыр бит башкарма комитет агзалары сизге ал ушул тууралуу айтмайбы эгит буларак?
Дүрүс айтканда ул өзүн бул жактан бик адапсыз тута, чүнки совет агзалары менен сүйлөшкөн вакытта бир нече совет агзасы башкарма совет агзасы уга айтты. Сизге Румил талга түш китерге керек бит инде, экинчи кишини айларга керек бит инде. Мен бунан сиздин рейсиктен кетем, мени депутатлыктан, менин комитет ишинен чыгарып ташлаясактар, жигиттер мен яшарга керек бит дейм.
Эмне үчүн аны чыгарып ташлаясактар депутатлыктан эгерде? Уну бит халык хайлаган.
Чүнки ул нидин президент хакимиятынын кушканын тыңламаган болуп чыга. Бойсунмаган болуп чыга.
Аны бит тоң депутат этип президент хакимиятты түгел, халык хайлаган, аңлаамса шулук башкорттор көп жашаган Баймак жерин хайлагандар шикелен.
Күрәһең, нидин бул хравды билдин Румил Талгат улуна үзүнө берге керек эне, нешин ушулай эшлей, амма буна тапшының аркасында киң башкы жамагатчылыгы яштар да, олулар да, орта буындар да биздин рәисибезгә бик катты тәнкыйтьләр менән чыгалар. Һәм Румил Талгат улы рәис булып калган хәлдә лә бул тәнкыйтьне күчәйгенә барасак, әлбәттә, безнең башкорт хәрәкәтен таркатуга һәм моның гомумән башкорт дөньясында ул тоткан рольде бик нык акшату һәм билгеле бер даирәләр талап иткән юнәлештә генә тоту өчен эшләнә бу.
Бөтә дөнья башкорттары корылтае башкарма комитетының яна бер агзаһы билгеле политолог Фәнил Фәйзуллинның фикерләрен дә тыңлап үтәйек.
Минем уйлавымча, без бер баскан тормага икенче я өченче мәртәбә басарга тиеш түгелме дип уйлыйм. Румил Талгатов эш китә икән, уны әгәр дә алыштыру мәсьәләсенә куела икән, без бүгеннән алып ул урыннан бушату дөрес булмас дип уйлыйм мин. Чөнки иң тәүдә бул шундай иҗтимагый зур эш бит инде. Уны алыштырганга тикле, моның итәксеген алыштырганга тикле. Без кем уны итәкселәсәге турында бик төпле итеп уйланырга тиешле. Хәтергездә бит инде. Әйтәк, заманында еңел елпе генә уйлап, без корылтай итәкселәрен бик капыл гына, көтмәгәндә генә алыштырала куя торган идек. Менә шу хаталарны без бүген кабатларга тиеш түгелбез. Без иң тәүдә төпле итеп корылтайның киләчәге, корылтайның язмышы турында уйларга тиешбез. Һәм әгәр дә корылтай Башкортстанда башкорт халкының мәнфәгатьләрен тормышка ашырырга торучы оешма икән, оешманы әлбәттә халкыбыз өчен билдәле кешеләр һәм шул ук вакытта төрле югары органнарда дип әйтәйек, итәкселек функцияларын үтәгән кеше булырга тиеш. Уның шулай итеп теоретик яктан гына әзерлеге түгел, ә шул ук вакытта практик ниндәйдер опыты билдәле эшләре булган кеше булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ашык-бошык кына бул хәл ителә торган мәсьәлә түгел.
Шулай да һезнең фикерегезсә, Румил Арнабаев та алырга кирәк урынына башка кеше кирәк була инде.
Минеңсә башка эшләре белән шөгыльләнгән кеше булырга тиеш түгел дип уйлыйм мин. Уның эше төп эше менә ошо корылтай эше һәм корылтайның программа һәм корылтайның планнарын тормышка ашырырга вакыты булган, мөмкинчелеге һәм теләге булган кеше кирәк.
Фәнил ағай, бұны болды юрәккә қойып әйткәндә, Румил Арнабаев үзенең корылтай итәксесе дәверендә шулай халкына намыслы хезмәт итәме, иттеме?
Минеңсә бул яһәттән уңай баһа бирергә кирәк. Румил Талгатович үзенең кулындан килгән мөмкинчелекләрен бында тормышка ашырырга тырышты.
Шулык вакытта бына хүзләр бар, бөтен дөнья татарлары корылтайы мәсәлән, еллык бюджеттары уларның 25-26 миллион, башкортлардагы 2-3 миллиондан артмай дигән.
Әлбиттә, бул якынтан әлбиттә без Татарстаннан ыңгай бына мисалын һәр вакытта истә тотырга тиешбез. Бул яһәттән шуны әйтәһе килә, Татарстанда татар конгрессына ярдәм итү, Татарстанның бына татар конгрессының күтәреп чыккан мәсьәләләрен хәл итү, уларны тормышка ашыруда ыңгай мисалдары аларның бик күп. Шуңа күрә бул ыңгай мисалларда әлбиттә без үзебезнең дә итәксәргә тиешенсә җиткерергә тиешбез. Һәм шундый ук ярдәмне без улардан да талап итергә тиешле дип уйлыйм. Минең уемса, киләчәк турында уйлаганда, башкорт халкының үсү фонды булдырырга тиеш. Без төрле мәрхәмәт дип уйлыйбыз бит инде, я изгелек һәм шундый фондтар бар. Әмма ләкин бына гомумән безнең республикага булган шундай бай спонсорлар бит инде бар. Уларның ниндәйдер менә өлеше безнең башкорт курултаена ярдәме әле изелгәне юк. Әлбәттә бу хәтта без уйланырга тиешбез. Минеңсә башкорт курултаеның фонды булдыру кирәк. Әгәр дә фонд булса, әлбәттә безгә эшләве җиңелрәк булыр. Чөнки бүген курултайның җитәкчеләре, курултайда эшләүче аппарат бер кайдала командировкага хатта бара алмый. Менә безнең күбебез шулай үзебезнең исәпкә Ташкентка ла барып кайтабыз, безнең башкорттар яшәгән Алматыга ла барып кайтабыз, Якутияга ла һәм башка һәм башканы. Ә Татарстанда бу проблема Татарстанның бюджеты нигерендә эшләнә. Ни өчен без менә шундай ыңгай мисалды алып тормышка ашырмайбыз? Башкорт халкының мәнфәгатьләрен без генә тормышка ашыра алабыз. Чөнки башкорттың 74% Башкортстанда тупланган. Әйтәйек, рустар монда 1.9% итендә бит рустар Россиягә булган нидән чыгып үзгәрткәндә татарлар бездә 18-19% итендә бит татарлар нидән чыгып исәпләгәндә менә бу милләтләрнең проблемалары шул милләтләрнең төп республикаларында хәл ителергә тиеш.
Бөтә дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты агзаһы политолог Фәнил Сәйет улы Фәйзуллиндың фикерләрен тыңланыгыз. Аңлашылуынча Вәли Әхмәт Бәдретдиновта Фәнил Фәйзуллинда Румил Азнабаевтың бөтә дөнья башкортлары корылтайы рәисе вазифасында калуы урынһыз, оның урынына икенче кеше кирәк дигән фикерләрен әйтте. Әлегә башкортлар корылтайы рәисенә бәйле мәсьәлә асык кала. Оны башкарма комитет бәлки ошарлы хәл итеп тә куер, әлегә булары дәһәт. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов социаль челтәрләрдә актив рәвештә эш гамәлләрен күрсәтеп, интернет аша халык белән даими элемтәдә торучы бердәнбер татар депутаты. Азатлык хәбәрчесе аның белән шул эшчәнлеге турында сөйләште.
Социаль челтәрләрдә менә дини тормыш turmuş vakıgaları tiskere rəvəşdə də görünə indi. Kürsətləyə aid olmur, görünə xəfələ qeyrsilğan müsəlmanlar turunda məlumatlar çıxar. Sizələr turunda görəsizmi bu məlumatları?
Sosial çətlərdə özünüz görüb durasınız. Kim günə yox, kim günə nəsə yazmay, şuna görə onun barsında oxub barsan, onda vaxtında çatmay. Mənim dərsə atkəndə dostlara kirgəndə də qorayım, dostlar kimə kirgəndə qorayım, onların nəsə yazğanların, nəsə oxuğanların, nəsə ilə şəgillənənlərin. Əgər onların pozitiv olsa, din ягылы, милләт ягылы, ул кайсы милләт, кайсы диннән карамасаң да, аның нияте дөрес, үзенең милләте халкы өчен теләкләре булса, позитив. Ул хит нәрсә ясына да, мәхәббәт турында ясына, әгәр ул позитив булса, әлбәттә андый кеше белән ул безнең арада дус булса, теге безнең язганнарны күп бара торган кеше булырга дип шундый теләк булса, мин аларны алам. Ә менә негатив, әнә ул менә һаман ул теге ниндидер милләт, әле гомерендә бер нәрсә эшләмәгән ул. Милләт дип. Ә безнең милләтне саклаучылар арасына кирип, алар әле теге яг дин мәсьәләләрен шул ук менә сөйләткән ниндидер кемнедер анда нәрсәдер җәберлиләр дип ярдәм итәргә дип, шундый ниндидер кычкыру мәсьәләсендә мен әйтергә шуны күтәрүләре белән алар миңа ошамый, чөнки без инде татар буларак та, мөселман буларак та үзебезне яхшыдан күрсәтеп, авыр хәл булмасын өчен бер нәрсә эшләргә кирәк. Аны социаль челтәрдә теге бесплатный доступ булган җирдә генә үзен күрсәтте. Ул улар бик зур ярдәм кылды.
Менә интернетка кирип китте, хәзер сез инде татар матбугатта карыйсыз сайтларын. Кымнан татар матбугатында конкуренция дигән әйбер бар, менә бер-берсеннән уздырып ярышып, мәгълүмат фикерләр, яхшы товар сыйфатлар.
Ну, сайтлар матбугатыруны карыйсыз, анда күп кенә менә шул җыел лаб итенде. Аннары Азатлык радиосын карыйбыз, Инфо Ислам, Татар заманы, Диния нәзәрәтенең сайтын карыйбыз. Калганнарын булай тиге.
Әйтеп микәве әйбит. Әнә әйтеп тигез бер нишәне һәм тукталып тора.
Әйе, беләсезме, менә мин тиге безгә инде барып да бизнес онлайн укыйбыз рус телендә. Менә ул бизнес онлайн формасында дәүләт белән дә, халык белән дә ниндидер нейтраль тиге реклама формасында түгел, менә ниндидер тиге заказ бирелгән статьялар булмасын иде. Менә аны укыйсың һәм шунда күренеп тора. Ул заказ бергәне сразу күренеп тора. Кызганычка каршы андыйлар бик күп, шуңа күрә аны укый башлыйсың да ниндидер дип укыса килми. Татар телендә менә бизнес онлайн кебек шундый булса, аны дәүләт кешеләре дә укып, бик кызыксынып укыйлар. Әйе. 2005-тә шәһәр думасына сайланганда, анда интернет белән дә бик алай дус түгел идек. Бүген кемгә карата, ул вакытта шул менә листовкалар, газеталар, журналлар, нашул кәбез.
Матбугат аша.
Әйе, матбугат аша. Шул инде менә почтовый ящикларгә рассылкалар ясап инде ниндидер менә шундый халыкка шуны гына белдереп була. Ягъни теге безнең менә шәһәр, шәһри Казан, Казанские ведомости газеталар аша, Республика Татарстан, Ватан Татарстан аша менә шулай үзеңнең анда эшеңне, ягъни кабул итү көннәрен әйтеп була иде. Ә бүген көндә без ачык, әгәр синең дәүләт советы депутаты булсаң, ягъни шәһәр депутаты булсаңмы, син халык алдында хисап тотып, көн саен нәрсә эшләгәнеңне күрсәтеп торырга тиеш. Чөнки безнең инде менә минем үземнең 3 ел журнал, живой журнал бара. Ә контактны алганда, ягъни Twitter, Facebook, Instagram, ул бит инде үзеңчә бер кешечә, кеше белән кешенең нәрсә эшләгәнен күрәсең, синең нинди фикерләреңне, кая булганын күрсәтәсең. Бүгенге шундый мөмкинчелек булганда, аны эшләргә кирәк. Без бит әле белмибез 5 елда нәрсә булганын. 5 елдан безнең теләгебезне, уйларыбыз уже может сразу таки социаль телләрдә уже буларлык мөмкинчелекләр булыр. Башка районнар, апалар, әбиләр дә менә теге кайсы социаль челтәр аша булмаса, алар шул балалары аша мине беләләр, таныйлар. Районнарга барсам да күп кеше таный, күп кеше менә килеп, рәхмәтләр әйткән, әйтә инде шуңа күрә безгә ачык булсак, безне халык белсә, безгә ул үзебезгә генә файда, җәмгыятебезгә файда дип.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Украйда, Киевдә мәйданга килгән вакиялар бүтән дөньяда алганы кебе Туркиядә дә күн тәртибендә беренче сыраларга юкселде. Дөньядагы билле башлы абер каналлары, телевизион каналлары, CNN International, France 24, BBC World, El Jazeera ve diğer Euron News ve diğer haber kanalları gün tertibinin birinci sırasında Ukrayna'daki krizge olgan vakiyalarga yer bele. Özellikle Euron News kanalı ondaki görünüşlerini, keskin nişancıların, sniperların insanların nasıl vurganın ken olarak gösterip tura ve olgan vakiyalarında ayta. Euron News kanalı Cuma akşamı yapkan neşriyatında da bu sniperlar nasıl öldürgenin ken olarak göstergeninden kayrı öz muhabirinin bildirgen haberlerine göre de Kırım'ın ve Ukrayna'nın nasıl olacağı hakkında haberler de yaptı. Euron News kanalı Putin'in baş danışmanının Ukrayna devletinin bölgelerge ta köp selayet vermesinin onların öz kuvvetlerin güçlendirmesin ve böylelikle krizini çözmesi gerekliğin aittı. Buna karşılıkta bunun Kırım üstünde Rusya'nın, Moskova'nın planlarının işletmeye tıkılabileceğinde iddia etti Ukrayna opozisyası. Böyle haberler var. Elbette ki Türkiye'de Kırım Tatarları ve Türkiye'de hem Ukrayna'da Kiev'de olgan vakiyalarını kaygınan kasavetle takip etiler. Aynı zamanda da bu vakiyaların Kırım'a nasıl tesirler yapacağı, Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov'un Moskova'ya varıp Kırım Ukrayna'dan ayrılabilir demesi ve bunun alakalı olgan gelişmeler de bunda Türkiye'de diasporada kasavetinin kaygından takip etile ve buğa diasporadaki Kırım Tatar cemiyetleri ve aktivistleri narazılık bildirirler. Türkiye'deki medya kuruluşları Ukrayna'da olgan aylardır devam etken vakiyalarga başta pek ehemmiyet göstermediler ve haberlerinde kıska kıska yer verdiler. Ama insanların birdenbirge öldürülmeye başlanması ve kavgaların, küreşin keskinleşmesinden son bu haberlerge ken yer vermeye başladılar. Kanal 24 haber kanalı Kırım Tatar Milli Meclisi'nin eski rehberi ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırım oğlundan canlı telefondan bağlanıp Kiev'de meydanda olgan vakiyalarını ve kötüşatlar hakkında malumat aldı. Ukrayna Yukarı Şura azası Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu Ukrayna'da olgan vakiyalarga dikkat kesilmesin, insanların kurşunlanıp öldürülgenin ve buğa insani yandan tavır alması, tepki, reaksiye gösterilmesin talap etti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ayrıca Ukrayna meydanda yapkanı çıkışta bunda haberlerde ve sosyal medyada ken yer taptı, akiz taptı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu meydanda aytkanı, hiçbir diktatör, eli kanga bulangan, bulaşkan diktatör cezasız kalmadı. Ukrayna'daki diktatörler de bunday cezasız kalmayacaklar, dedi. Emel Kırım Vakfı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği de neşetkenlere pres bildirdi. Ukrayna'daki şiddetin bir an evvel toktatılması ve Ukrayna'nın demokratik insan haklarına saygı, hürmet etken bir idarenin öz bağımsızlığını korçalap gelecekte yürümesi gerekliğin ve Ukrayna üstündeki çeşitli ayın oyunların, başka memleketlerin ayın oyunların toktatılmasını talap ettiler. Bu bildiride ayrıca Kırım'a bu vakiyaların darkamaması ve Kırım'daki hükümetini, iktidarını kolunda tutkan yetkililerin de böyle fırsatlardan faydalanıp yangından mal kaçırı gibi bu Ukrayna yanayken de, Kiev yanayken de Kırım'ı Rusya'ya kaçırmamaları gerekeni böyle saçma, böyle vaziyetini daha da keskinleştirecekler, işler yapmamaları gerekliğini bildirdiler. Türkiye Devleti'nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı da Ukrayna'da 700'den fazla Türk firmasının iş yapkanın ve bunların 2 milyar dolarlık bir sermayesi olganın ve Ukrayna'da vaziyetin bunday ketmesi halinde de Türk firmalarının büyük zarar göreceği hakkında da bir haber neşetti ve bunun için Türkiye'nin de devreye girmesi, bu vakiyalarını sakinleştirmesi ve problemlere bir çözüm yolu tabulması konusunda hareket etmesi gerektiğin Ukrayna'daki iş adamı çevrelerinin, Türk iş adamlarının talep etkinin bildirdi. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği de bir bildirini işletip yolların kapalı olganın ve bu aralarda Ukrayna'ya kara yolundan gelecek arabaların, kamazların beklemesi gerekenin ve Türk vatandaşların Kiev'de, sokakta ve meydanlarda olmaması ve can güvenliklerinin olmaganın bildirdi ve onların Kiev'deyken de Türk vatandaşlarının sak olmaları gerekliğini tavsiye etti. Tam da dünyanın kum tertibinde Ukrayna ve arka planında da Kırım bareken dedi. TRT haber kanalında da Kırım oğlu bir halkın milli kureşi adlı dokumenter filmde Cuma gecesi ve pazar günü gösterilmeye devam ediyor. Bu hafta gösterilecek bölüklerinde 4. bölüğü gösterilecek ve bunda sürgünde yeşergen vatan adlı bölük gösterilecek. Bunun cuma gecesi saat gece 11'de, pazar günü de üyleden son saat 4.20 dakika geçkende gösterile Kırımoğlu bir halkın milli kureşi. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri Ukrayna'da ve Kırım'da olgan vakiyalarını yakından takip etken de ayrıca olgan vakiyalarını bunda gazetelerine, basın kuruluşlarına ve öz azalarına malumatlandırıp durarken de bir taraftan da öz faaliyetlerini icra ettiler. İstanbul Kırım Tatar cemiyeti de 17 Fevral akşamı umumu siyezdin geçirdi cemiyet merkezinde. Yapılgan saylavlar neticesinde 20 seneye yakındır bu vazifede olgan İstanbul Kırım Tatar cemiyetinin reisi Celal İşten ayrıdan cemiyetin registrine saylandı ve bu toplaşuda ayrıca cemiyetin yanı idarecileri de belli oldu. İsmail Gaspıralı'nın vefatının 100. senesi münasebetlerinden yapılan faaliyetler devam etti. Bu hafta içerisinde Eskişehir'de İsmail Gaspıralı'nın 100. vefat senesi münasebetinden bağışlanan Türk Dünyası Edebiyat Jurnallerinin umumi toplaşığı geçirildi. Buna umum Türk Dünyası'nda faaliyet gösterilen Edebiyat Jurnallerinin redaktörü, temsilcileri iştirak ettiler. Ayrıca yine bu hafta içinde Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Türkiye'nin Isparta şehrinde de Türk Dünyası Edebiyatçıları, Yazıcıları toplaşığı da geçirildi. Bu faaliyetlerge Eskişehir Kültür Ajansı ve Türksoy Teşkilatı da kol tuttu. Türk Dünyası Edebiyat Mecmuaları toplaşımını Avrasya Yazarlar Birliği teşkilatlandıra. Eskişehir'de geçirilen bu Türk Dünyası Edebiyat Jurnalleri toplaşımında ayrıca Türk dili konuşkan ülkeler yazarlar birliğinin kurulması kararlaştırıldı. Bu toplaşımı Avrasya Yazarlar Birliği Umum Reisi Yakup Ömeroğlu, Azerbaycan Yazıcılar Birliği Reisi Anar Rızayev ve Kırgızistan Milli Yazarlar Birliği Reisi Umar Sultan tarafından imzalandı ve böylelikle Türk dili konuşkan memleketler Yazıcılar Birliği de tesis edilgen oldu ve bunun reisliğine de Azerbaycan'dan yazıcı Anar Rızayev saylandı. Anar Rızayev Kırım Tatarı İlkitimci Naşriyatçı İsmail Gaspıralı'nın tilde, fikirde işte birlik sözün olganın ve Türk dili konuşkan yazarlar birliğinin Gaspıralı'nın bu şiarın ömürge geçirmek için gayret edeceğini bildirdi ve Gaspıralı'nın yapkanı gibi Türk dili konuşkan halklar birbirlerinde konuşulgan olmagan ama diğer Türk halkında olgan sözlerini kullanmanı ve bu dilimizin baylığın, Türk dilinin baylığın arttırmalıdırlar dedi.
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.